Jesus er sann Gud og sant menneske, en person med to naturer. Den guddommelige er av samme vesen som Faderen, den menneskelige av samme vesen som oss. Disse er forent i ham, uten å være adskilt, sammenblendet eller forandret. Det de altså sier her, det er at Jesus er sant Gud og sant menneske på sånn en måte at ingen av egenskapene blir noe som helst form for undertrykt eller forandret. Jeg kan kanskje tenke på det her som en litt sånn, ja, det var en litt sånn tørr teologisk setning, men jeg skal love dere at i praksis i kirkehistorien så har det her hatt vanvittig dramatiske konsekvenser, nettopp fordi at disse setningene her, det er den beste forklaringen eller utfyllingen av det evangelisten Johannes sier i første Johannesbrev, kapittel 4, vers 2-3, som vi har lest allerede. Der han sier, dette er kriteriet for å bedømme om det er en lære, eller en praksis, eller en teologi, en åndsoppenbaring av Jesus. Sånn bedømmer du den. Jesus, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristen, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Nøkkelen i det som Johannes sier her, det er dette korte, lille biten som er kommet i kjød. Det her nøkkelen ligger. Kommet, han er altså ikke herifra. Han er ovenfra, som vi leste at han sier i Johannes evangeliet kapittel 8. Det er den guddommelige siden av Jesus, også kommet i kjød. Altså, han er et menneske. Der har vi den menneskelige siden ved Jesus person. Enhver ånd, eller enhver lære, eller enhver praksis, eller enhver teologi, som opphøyer eller undertrykker, enten den guddommelige, eller den menneskelige siden av Jesus, er ikke av Gud. Det er egentlig det evangelisten Johannes sier her. Jesus lovte at den hellige ånd skulle herliggjøre han, ikke halvparten av han. Den hellige ånd vil da altså alltid herliggjøre den menneskelige siden ved Jesus og den guddommelige siden ved Jesus, eller den åndelige siden ved Jesus og den menneskelige siden ved Jesus, om du vil. Og dette her ble en enorm viktig tolkningsnøkkel, eller en nøkkel for å bedømme teologi og lære og praksis som oppstod. Så i møte med en ny lærer, en eller annen fyr som hadde fått en åpenbaring om et eller annet, og så liksom framla han den, så var dette her liksom det viktigste kriteriet for å bedømme det som ble sagt, eller det som ble praktisert. Denne nye teologien, har den en tendens til å enten å undertrykke Jesu menneskelige side, eller hans guddommelige side? For hvis den gjorde det, så kunne de da, med Johannes kapittel 8 i hånda, si, da er den ikke av Gud. Som dere hører, dette ble kjempeviktig for kirka i å bedømme lære og teologi og praksis og åndelighet, ikke minst. Siden Jesus er sann Gud og sant menneske, så er han ikke da bare åpenbaringen av Gud, men han er også åpenbaringen av menneske. Han er jo sant Gud og sant menneske. Vi skal komme mer inn på det siden. Men det som kirkehistorien viser oss, det er at det er to grøfter, naturligvis, som vi mennesker har en tendens til å gå i. Det er at vi da enten undertrykker Jesu guddommelighet, eller at vi undertrykker Jesu menneskelighet. Ikke at vi da sier det rett ut, men i praksis så er det det vi gjør. Og denne favoriseringen av en av sidene, den begynte omtrent umiddelbart etter at Jesus dro tilbake til himmelen. Og fram til opplysningstida, så var det å favorisere Jesu guddommelighet den største fristelsen. Og her i Vesten, etter opplysningstida, så har kanskje det å favorisere Jesu menneskelighet vært den største fristelsen. Men i møte med disse vrangforestillingene opp gjennom tida, så hadde da kirken en rettesnor eller en guide, og det var denne her testen fra Kalkedon. Vi tester det på Kalkedon. Det er: Jesus er sant Gud og sant menneske. Den hellige ånd vil alltid herliggjøre begge deler. Djevelens strategi, det er å prøve å få oss til å tvinge og velge mellom en av delene. Diabolo, eller på det greske diabolos, som er et av djevelens navn, det betyr bokstavelig å kaste fra hverandre, eller å skille og dele. Det er nettopp det som er djevelens strategi her. Og da skal vi først ta en titt på den første fallgruva. Og det å favorisere Jesu guddommelighet, eller favorisere Jesu åndelighet, om du vil. Og som jeg sa, det var den største fristelsen for det meste av kirkens historie. Og sånn enkelt forklart, så handler det om at du har på en måte, hvis du tenker en strek her, over streken så har du åndelig, guddommelig og himmelsk. Under streken så har du kroppslig, menneskelig og jordisk. Og det som var om å gjøre var å bevege seg oppover, 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 vekk fra det kroppslige, vekk fra det menneskelige, vekk fra det jordiske. De tenkte at i noen åndelige miljøer så tenkte de at det å bli skapet jorda, det var en feiltagelse. Og at alt det fysiske, det kroppslige, det er på en måte et fengsel. Et sånn fint ord på det her, det er gnostisismen. Kanskje noen av dere har hørt det ordet før. Og der altså ser man ned på alt det fysiske. Det jordiske, det kroppslige, det er bare et middel for å nå et mål. Kroppen har ingen egenverdi, den skal bare tjene mine hensikter. Kroppen er ikke meg, kan man kanskje høre i sånn en gnostisk åndelighet. Kroppen er bare et skall. Vi ser ned på fysisk arbeid. Jorda hadde ikke noen egenverdi, den er bare til for å tjene hensiktene våre. Og se ned på menneskelige følelser og reaksjoner. En virkelig åndelig person er jo ikke lei seg, fortvilet eller usikker. Men se ned på sorg og frykt, for eksempel. Det er ofte veldig stor frykt for smerte og lidelse, og man ser på det som utelukkende meningsløst. Mat er ikke viktig, bare kroppen får den næringen den trenger. Man ser ned på hvile. Den overåndelige personen har veldig ofte mangel på humor og selvironi. Har lite kontakt med egen vilje, fordi at Guds vilje er jo alltid min vilje. Og for den overåndelige personen, altså den som i praksis undertrykker Jesu menneskelighet, så er uviktige ting som været, eller hvor langt gresset har grodd, musikk eller tantes nye servis, det er uutholdelige samtaleemner, for det er jo ikke åndelig nok. I det overåndelige miljøet kjenner du at du ikke kan komme med hele deg. Du kjenner at det er visse ting du må legge igjen på utsida for å bli oppfattet åndelig nok. Det er sånn en kjapp beskrivelse av overåndeligheten, altså der vi undertrykker den menneskelige siden ved Jesus. Og så litt om underåndeligheten, om du kan kalle det det. Og da har man da en tendens, som nevnt, å nedvurdere den guddommelige siden ved Jesus. Og i praksis så kommer det til uttrykk som at man tenker på Jesus som en god person. Han var et forbilde, en rollemodell, men at for eksempel man kan høre at han var fanget av sin samtid. Og det han sa om det eller det, det er foreldet. Det har gått ut på dato. Og en av konsekvensene da, det er jo da at Jesu etiske undervisning står veldig dårlig i kurs i det underåndelige miljøene. Det er ofte lite plass til nådegavene, som for eksempel profeti eller helbredelse, eller man prater sjeldent eller aldri om å søke Guds ledelse i det underåndelige miljøet. Altså et miljø der man ikke tar på alvor at Jesus faktisk er Gud og midt imellom oss. Vi kan se for oss et ledermøte i disse to forskjellige miljøene her. I det overåndelige miljøet, så se for deg da at det er en som sier: jeg tror at vi skal gjøre det sånn og sånn og sånn. Og alle de andre ser rart på han. Jeg tror. Det holder ikke. Du må si: jeg tror Gud vil at vi skal, eventuelt. Men vi er ikke interessert i hva du, altså det menneskelige, egentlig vil for noe. I det underåndelige miljøet, så kan du, da det speilvendte skjer, at du har et ledermøte, så er det en som sier: jeg lurer på om Gud minner oss på, etc. bla bla bla. og det blir klam stemning, du kan ikke si, jeg tror Gud vil at vi skal. Ikke sant? Dere ser for dere hvordan det her slår ut. Også et annet tegn på både det overåndelige og det underåndelige miljøet, eller altså, som sagt, det miljøet der vi undertrykker Jesu menneskelighet, eller det miljøet der vi undertrykker Jesu guddommelighet, det er at i det overåndelige miljøet så har man gjerne allergiske reaksjoner omtrent i møte med det underåndelige miljøet. Og da motsatt, i det underåndelige miljøet har man gjerne allergiske reaksjoner i møte med det overåndelige miljøet. Altså i praksis kan det se ut at det, for eksempel at i det overåndelige miljøet så sier man at jeg kan ikke fordra liturgi, for eksempel. Det er jo døde greier. Det som man kanskje kan høre i et overåndelig miljø. Og så er det motsatte i det underåndelige miljøet, så kan man kanskje høre det at for eksempel noe sånt som moderne lovsang, det er noe svermeriske følerier, for eksempel. Eller hvordan tror de at de kan tro at vite hva Gud vil for landet vårt, eller dette har med Guds ledelse å gjøre. Og vi kan kjenne kanskje når vi hører det her at ja, jeg kjenner kanskje meg mest igjen i den, eller jeg kjenner meg kanskje mest igjen i den, eller vi er veldig lett for å plassere hverandre. Han, ja, han passer til det, eller hun passer til det. Og det som er faktum her, det er at vi har alle en tendens i oss til å enten å undertrykke Jesu guddommelighet eller hans menneskelighet i livet våre. Det vi kan si, det er at all kristendom eller åndelighet som driver deg bort fra det menneskelige eller det åndelige, er ikke av Gud. For åndens oppgave, det er å herliggjøre hele Jesus, som er sant Gud og sant menneske. Med andre ord, åndelighet som driver deg vekk fra det menneskelige, driver deg vekk ifra Jesus. Og som vi har sagt tidligere, at hvis vi bommer på Jesus, så står vi i fare for å bomme på hele evangeliet. Hvordan kan vi da navigere mot det sant menneskelige, som da også inkluderer da det åndelige? Jo, da må vi igjen gå til Jesus og hele Nytestamentets vitnesbyrd om hvem han var. Vi må la oss på nytt og på nytt bli utfordret av hele vitnesbyrdet om Jesus. Og det tar tid. Det er en livslang oppgave. Og som sa, det her er en knivsegg, så du blir aldri ferdig med å finne balansen. Forfatteren av Hebreerbrevet, han snakker om det å øve opp sansene sine for å bedømme hva som er rett og galt. Det tar tid. Og så er den lille setninga som vi har vært inne på, sant Gud, sant menneske, den er genial. For den er så liten at den går an å huske, og den er så liten at den går an å ta med seg i veska, og så stole på at Den hellige ånd vil hjelpe deg til å bedømme. Jesus lovte jo at Den hellige ånd skulle veilede oss i det her. Og så må jeg nevne det at i vår tid så ligger det en fare, veldig stor fare, for å rote veldig kraftig til dette som har med sann menneskelighet. Hvis dere husker det som jeg fortalte om den konfirmanten som sa, altså, hvordan kan Jesus være sant menneske når han aldri synda? Det som ligger bak det utsagnet, det er jo det at å synde er sant menneskelig. Ikke sant? Det er det som ligger bak de utsagnene. Men hvis Jesus er sant menneske, og han aldri synda, så betyr det at det er umenneskelig å synde. Altså når vi synder, så representerer det et uttrykk for det umenneskelige i oss. Altså det som er forvrengt av synden og ondskapen. Det er faktisk sånn at siden Jesus er sant menneske, så er det han som har definisjonsmakten på det sant menneskelige. Og det betyr at når vi jobber med dette kompasset for å finne kursen mot Jesus, så har liksom du, la oss si øst-vest da, så når vi lurer på hva som er det sant menneskelige, så er det faktisk Jesus, sånn som han framtrer i evangeliene, og sånn som den hellige ånd lærer oss han å kjenne, som er den største åpenbaringen av det sant menneskelige. Når det sekulære samfunnet skal lage en menneskekake, hvis jeg kan si det sånn, så har de ingen kokebok å gå til. De har ingen definisjon som de kan henvise til. Men som kristne så har vi denne definisjonen. Vi har en kokebok å gå til når vi skal lage den sant menneskelige kaka. Og det er Bibelen, det er Jesus. Åndelighet, eller teologi, eller praksis, som da menneskeliggjør det som Nytestamentet definerer som synd, driver deg da bort ifra det sant menneskelige. Bort ifra han som er sant Gud og sant menneske. Hvem er Jesus? Det var spørsmålet vi begynte med. Jo, han er sant Gud og sant menneske uten adskillelse eller sammenblanding. Og uten at vi er klar over det, så farges vår teologi og vår praksiser og vår åndelighet av vårt syn på Jesus. Det kan kanskje høres ut som tørr teologi, men det er kanskje det viktigste redskapet du har for å gjenkjenne Jesus. For når noen prøver å vise deg Jesus, så har du det med deg, framtrer han som sant menneskelig og sant guddommelig. For det andre, altså for det første, så har du bruk for det for å gjenkjenne Jesus. For det andre, så har du et verktøy for å fostre en sunn og sterk tro i eget liv, der du tar både Jesu menneskelighet og hans guddommelighet på alvor. Og for det tredje, så har du det som et verktøy for å bedømme, ikke dømme, men bedømme andres åndelighet og teologi og praksis. Avslutningsvis, det var en predikant som snakket om det, om at vårt kall som kristne er å bli en helgen. Det var sånn han sa det. Jeg vet ikke hva du hører når du hører det, men det var i hvert fall en dame i salen som sa høyt, kanskje uten at hun visste det, «Åh, huffa meg!» når hun hørte det, at ditt kall som kristen er å bli en helgen. Men denne reaksjonen, den er egentlig uhyre interessant, for det avslører hennes syn på hva en helgen er. Altså, en helgen er noe på en måte noe sånn umenneskelig, noe sånn klamt og virkelighetsfjernt, en overåndelig person som har distansert seg helt fra virkeligheten. Sant? Det er en helgen. Men hvis det, la oss si at det faktisk finnes noe sånt som en helgen, altså en person som har vært så mye i helliggjørelsen at det har begynt å ligne en del på Jesus, så er da en helgen, altså en person som har blitt veldig lik Jesus, det er ingen som er mer menneskelig og jordnær enn en helgen. Nettopp fordi Jesus er sant menneske, og jo mer man da ligner på Jesus, jo mer da ligner man på, blir man da et menneske. Hvis du hører setninga, vårt mål som kristne er å bli mer lik Jesus. Vårt mål som kristne er å bli mer lik Jesus. Hva kjenner du på sånn følelsesmessig når du hører det? Er det noe som frister? Eller høres det ut som, ja, men jeg har ikke lyst til å bli en sånn der overåndelig virkelighetsfjern person? Eller er det det du hører når du og ditt kall er å bli mer lik Jesus? For å si det sånn, som jeg har en fare for å repetere meg selv her nå, men så si det sånn at jo mer lik du blir Jesus, jo mer lik blir du det menneske Gud skapte deg til å være, nettopp fordi du er skapt i Guds bilde. Som jeg lovte innledningsvis, en kanskje litt annerledes preken enn du har hørt, enn du hører til vanlig, og hvis det her er noe som dere hører til vanlig, så må dere gjerne fortelle meg det etterpå. Men for å si det sånn, dette her med hvem Jesus er, dette med at han er sant, guddommelig, sant, menneskelig, det er ikke bare tørr teologi, men det er vanvittig viktig for å bedømme vår egen åndelighet og andres, og i den teologiske forvirra tida vi lever i, så er det en kjempeviktig nøkkel for å bedømme teologi og lære som vi møter. Kjære Jesus, takk for at du holder ut med denne lange og merkelige prekenen. Og nå ber jeg deg, Jesus, om at den hellige ånd skal herliggjøre deg midt i alt det her. At du skal tre fram for oss, akkurat som den du er. Jesus, du døde og sto opp igjen for at vi skal kjenne deg og bli lik deg og være sammen med deg i all evighet. Og takk, Jesus, for det at jo mer vi ligner på deg, jo mer blir vi oss selv. Amen.